cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete zapis našeg saradnika iz Beograda, Jova Bajića, sa predstavljanja dvije nove knjige iz edicije Udžbenici, magistra Jovana Panića, Konzervacija i restauracija slika na platnu i problematika podljepljivanja slika na hladno vodenim rastvorima lijepkova, koje su predstavljene u srijedu 29. aprila u biblioteci grada Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u ediciji Udžbenici objavila je dve knjige magistra Jovana Panića, Konzervacija i restauracija slika na platnu i problematika podlepljivanja slika na hladno vodenim rastvorima lepkova. Panić je profesor na ovoj specijalizovanoj visokoškolskoj ustanovi Srpske pravoslavne crkve. Jedan je od naših najistaknutijih konzervatora. Učenik je čuvenog konzervatora profesora Milorada Medića, a znanje je sticao u više zapadnoevropskih konzervatorskih centara kod čuvenih evropskih i svetskih stručnjaka. Bio je dugogodišnji šef ateljea za konzervaciju Narodnog muzeja u Beogradu i predavač na Akademiji primenjene umetnosti. Neophodno je ogromno, iznad svega teološko znanje, da bi se oštećeno ikon ili slici vratio prvobitni izgled. Konzervator pre svega mora da bude slikar, a uz to da poznaje hemijska i fizička svojstva materijala kojima se služi prilikom restauracija slika, da prati inovaciju u ovoj oblasti, mora da poznaje epohu i rad slikara čijem delu udahnjuje novi život. Baš takav je Jovan Todorović, koji je i inovator. Konstruisao je vakumski sto za podlepljivanje slika koji se koristi u mnogim konzervatorskim centrima. Ovim udžbenicima, kojima će se služiti ne samo studenti Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, nego i studenti srodnih visokoškolskih ustanova, razgovaralo se u sredu veče 29. aprila u biblioteci grada Beograda. O udžbenicima i radu magistra Jovana Todorovića govorili su protojere i stavrofor dr. Radomir Popović, dekan Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, zatim recenzenti ovih knjiga profesor dr. Milka Čanak Medić i profesor Anika Skovran. Potom je o svojim knjigama govorio magistar Jovan Todorović. Prvi je o visokoškolskoj ustanovi na čijem je čelu i o udžbenicima Jovana Todorovića govorio dr. Radovan Popović, dekan Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.
Pomaže Bog svima i dobrodošli na ovo svečano proglašenje dva udžbenika naše akademije. Ja ću samo u ime vladike Atanasija, koji je sprečen, i u ime izdavača ovih udžbenika reći nekoliko osnovnih napomena. Ja lično nisam konzervator, bavim se drugim aspektom naše duhovne kulture i prošlosti, ali u ime akademije kao izdavača reći par reči. Ova akademija o kojoj je reč je crkvena visokoškolska ustanova naše pomoćne crkve, koja je obeležila 15. godišnjicu postojanja i nadamo se uspešnog rada, i naravno u okviru naših vaspitno obrazovnih, edukativnih aktivnosti, a mi poslednjih godina smo pokrenuli i neku vrstu izdavačke delatnosti, a u okviru toga izdavanje priručnika i udžbenika za ne samo naše studente, nego za studente Beogradskog univerziteta koji se bave sličnim poslom i naravno za sve one koji čitaju na našem govornom srpskom području. Dva udžbenika koja su pred nama su samo dela od, čini mi se, pet udžbenika koje smo do sada objavili, a u programu je izdavanje prilično za ostale nastavne naučne oblasti i predmete. Svakako da je u okviru naše celokupne aktivnosti, a posebno konzervacije i restauracije, veoma važan segment publikovanje priručnika i za nastavnike, a i za buduće naše restauratore, svršene studente koji će biti ili već jesu nosioci poslova ovakve vrste. O profesoru Pantiću ne bih posebno govorio. On je pre svega svoje dugogodišnje iskustvo, čini mi se oko 3 decenije, pretočio ova dva udžbenika i mislim da to nije kraj. On je iskusni konzervator i opet ponavljam, ovo što imaju, što sadržava dva udžbenika, su plod njegovog iskustva. I mi nastavimo, o tome će stručnjaci, uvažene dame i sam profesor reći više, da one koji će se baviti posebno ovakve vrste treba što pre i veoma iskreno uvoditi u tajne ovoga posla, koji nije samo teoretski, nije samo knjiga pisana, već je i obavezno stečeno iskustvo, i upravo naša akademija na tome insistira. Samo ću reći dve reči o sižeu programski studija naše akademije. Ja sam nekako od početka na ovoj visokoj školi zajedno sa blaženom uspomene vladikom Danilom Krstićem, koji je utemeljivač ove akademije. Upravo smo pre nekoliko dana obeležili 7. godišnjicu njegovog upokojenja. On je insistirao da visoke škole ovakve vrste moraju biti čudesan spoj duhovnog obrazovanja i praktičnog, znači teološkog i praktičnog, znači fizike, hemije, veštine slikanja i crtanja. I meni se čini da je ova visoka škola koju trenutno vodim uspela da napravi taj čudesni spoj koji je veoma nužan i neophodan. Da naši budući i ikonopisci, a i konzervatori moraju biti u dobroj meri, ako ne savršeno solidni teolozi i bogoslovi, da bi znali na čemu i s čim rade. I naravno, mi smo naš obrazovni sistem koji je i akreditovan u Republici Srbiji upravo inkorporirali i grupu teoloških predmeta, pre svega liturgika, liturgijsko bogoslovlje, Sveto pismo, Stari Novi Zavet, teologiju ikone, ima tu i pored istorije umetnosti i istorije Hrišćanske crkve opšte, tako da naši budući diplomirani studenti imaju fundamentalne predstave o onome što će biti njihovo ne samo životno ili zanatsko opredeljenje. Dakle, u tom smislu mi smo objavili nekoliko udžbenika teološke struke i ovih udžbenika koje večeras predstavljamo. Ima ih još, udžbenik fizike, hemije i tako dalje, rad u materijalima, kamenu i tako dalje. i udžbenike o kojima večeras razgovaram. Ja bih sa ovih nekoliko napomena u ime izdavača čestitam našem profesoru Jovanu Pantiću i posebno izražavam ličnu radost duhovnu zbog prisustva profesorke Milke i naše Anike, koji su zaista doajeni višedecenijski u našoj duhovnoj kulturi. Posebno se radujem jer pre nego što sam i upoznao našu uvaženu damu, ja sam čitao njihove studije i knjige i učio sam na njima i meni je posebna radost što večeras mogu da sedim u njihovom društvu. Hvala vam na pažnju.
O radu iskusnog konzervatora Jovana Panića govorila je profesor dr. Milka Čanak-Medić.
Poštovani slušaoci, ja nisam slikar restaura, ali mi je materija obrađena u dve knjige koje danas predstavljamo bliska, jer sam veliki deo svog životnog veka provela sa Miloradom Medićem, profesorom za konzervaciju na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu, istaknutim slikarem restauratorom, čiji su đaci bili gotovo svi današnji vodeći restauratori. Pored njega sam saznala da su u našoj sredini knjige o restauraciji starih slikanih dela veoma malobrojne. Hrabro je u tu oblast zakoračio Zdravko Blažić ubrzo posle osnivanja službe zaštite kulturnih dobara u bivšoj Jugoslaviji svojom knjigom Tehnika i konzervacija naše freske, izdatom 1958. godine. Značajan je i njegov prilog konzervaciji ikona time što je izložio svoja iskustva o radu na ohridskim ikonama. Zdravko Blažić je dobro poznavao probleme rada na proučavanju i produžavanju veka trajanja fresaka, jer se o tome obavestio na specijalizaciji u Italiji, a svoja je iskustva proširio uz vodeće restauratore koje je UNESCO poslao radi skidanja dela fresaka sa zidova Ohridske Svete Sofije. Posle Blažićeve knjige nastala je više decenijska praznina. Objavljivani su izveštaji o pojedinim konzervatorskim postupcima na zidnim slikama, ali celovita studija o problemu njihove tehnike izrade i konzervacije nije do danas ugledala svetlost dana. Srećna je okolnost da je objavljeno kapitalno delo u Italiji koje su napisali istaknuti italijanski slikar konzervator Paolo Moro i istoričar umjetnosti Paul Filippo, u kojem su obrađena sva pitanja te vrste umjetničkih dela. Oni su izložili istoriju slikarskih freskotehnika sa osvrtom na stare slikarske priručnike, a odvojeno tehniku njihove konzervacije sa recepturama za pojedine postupke. To je delo bez prekida bilo vodilja našim slikarima konzervatorima. O konzervaciji drugih slikanih dela, sem Blažićevog osvrta na rad na ohridskim ikonama, nije kod nas objavljeno jedno sveobuhvatno delo. Objavljeni su brojni izveštaji o pojedinačnim slučajevima konzervacije slika na drvetu i platnu, ali nedostajalo je delo kojim će biti obuhvaćeni i opisani svi ključni postupci u njihovoj konzervaciji. U svetu su, međutim, objavljena brojna dela koja se odnose na rad na slikama na drvetu i platnu. Pomenimo ovom prilikom samo kapitalno delo Mare Nissena, istaknutog stručnjaka Kraljevskog instituta za kulturna dobra u Brislu, Degradacija, konzervacija i restauracija umjetničkih dela, izdato u dva toma u Brislu 1967. godine. U našoj sredini tako sveobuhvatna studija problema zaštite i sanacije štafilajnog slikarstva nije napisana. Ta činjenica uvećava značaj dve knjige koje je napisao Jovan Pantić. Rezultat Pantićevog rada, izložen u dve knjige o kojima danas govorimo, ishodi iz višegodišnjeg istrajnog rada, i to ne samo praktičnog, već i teorijskog, njegovog ličnog. Pre gotovo tri decenije Pantić je obradio jednu od još uvek aktuelnih tema konzervacije slika na platnu, naslovljenu "Problemi podljepljivanja slika na platnu sa vodenim rastvorima lepkova". Ta njegova studija, obranjena, kao što je već rečeno, kao magistarski rad na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, i njegov mentor, profesor Milorad Medić, veoma ga je visoko ocenio. Ona je u celini objavljena u jednoj od knjiga o kojima danas govorimo. Nastavljajući da traga za novim metodama konzervacije slika na platnu, Pantić je ranije metode usavršavao, prateći pri tome dostignuća u konzervatorskim ateljejima razvijenih evropskih zemalja, proučavanjem strane stručne literature. Njegova su saznanja znatno proširena učešćem na kursu posvećenom savremenim metodama konzervacije slika, koje je organizovao Goethe institut zajedno sa Kraljevskom danskom akademijom lepih umetnosti i sa njihovom školom za konzervaciju. Svoja ranija i tamo stečena saznanja i iskustva izneo je u drugoj knjizi naslovljenoj "Konzervacija i restauracija slika na platnu". U njoj Pantić donosi najsavremenije metode podljepljivanja slika na platnu, pored toga što je podrobno izložio podatke o strukturi slika na platnu i o vrstama oštećenja na njima. Dobar uvod u probleme koji su u knjizi razmatrani je poglavlje "Razvoj tehnologije konzervacije slika na platnu", kojom nas obaveštava ne samo o ranim, već i o najsavremenijim metodama podljepljivanja slika na platnu, koje se primenjuju u vodećim slikarskim ateljejima u svetu. Time je pružio saznanja čitaocu o savremenoj tehnologiji konzervacije slika, koja, zahvaljujući napretku tehničkih i tehnoloških mogućnosti, jako brzo napreduje. Da bi ta metodologija bila pristupačna brojnim restauratorima u slikarskim ateljejima Zavoda za zaštitu kulturnih dobara i muzeja, Pantić je sam konstruisao posljednji model vakum stola za podljepljivanje slika i njime snabdeo veliki broj slikarskih ateljeja, o čemu je on najpozvaniji da govori. Pantićev doprinos konzervaciji slika na platnu nije ograničen samo na pisana dela kojima govorimo. Kao profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju, a pre toga kao docent na odseku za konzervaciju Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, on je neumorno prenosio i još uvek prenosi svoja znanja i iskustva na studente u tim školama. Nadajmo se da će u tom plemenitom pozivu i dalje istrajavati, izražavajući ujedno nadu da će nastaviti započeti rad na istraživanju novih metoda rada na slikama na platnu i objavljivanju knjiga o svojim praktičnim iskustvima u radu na konzervaciji slikanih dela, ali i da će u njima obuhvatiti neka važna teorijska pitanja i na njih naći zadovoljavajuće odgovore. Neophodno je, naime, da se rasmotri pitanje retuša na ikonama i slikama na platnu, jer pristup tom postupku nije isti na te dve vrste umetničkih dela, i da se sistematizuju primjeri i postupci u izradi retuša u pojedinim velikim konzervatorskim centrima u svetu. Ostala je isto tako potreba da se rasmotri jedan od prvih, a veoma bitnih postupaka u pristupu sanaciji jednog slikanog dela, način njegovog čišćenja. Jer i sada smo suočeni sa nepovoljnim dejstvom totalnog čišćenja nekih izuzetno poštovanih likovnih predstava, podsjeti ću tim povodom na stav Milorada Medića. Nekodovao je kada su potpuno i radikalno uklanjani stari lakovi na ikonama i slikama na platnu. Podsjećao je svoje đake na reči svoga profesora, uvaženog belgijskog i najvećeg svetskog restauratora Filipoa, citiram: "Čišćenje jednog umjetničkog dela je stvaralački čin i ono se ne može primeniti ne vodići računa o sadržaju slikanog prizora, podacima na njemu kao što su zapisi i pre svega o njegovom likovnom dejstvu. Na tu činjenicu je neophodno upozoravati mlade slikare koji se uvode u tajne konzervacije. A ja sam uverena da će ih Pantić u tome ispravno usmeravati, kao što im štedro podastire svoja iskustva tehnološke prirode, o čemu svedoče dve njegove knjige, objavljene na radost ne samo slikara konzervatora, već i drugih delatnika u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa."
O razvoju konzervatorske struke u Evropi na našim prostorima i o radu Jovana Panića i njegovom iskustvu pretočenom u ove knjige govorila je profesor Anika Skovran.
Došao je red na mene, meni je jako drago što su moji prethodnici iscrpno, izvanredno, mislim precizno, govorili s jedne strane o osnivanju Akademije Srpske pravoslavne crkve, na izučavanju problematici i radu na zaštiti kulturne baštine, prevashodno sakralne, a s druge strane koleginica Milka je zbilja izvanredno objasnila na neki način kroz te faze razvoja problematike i prakse zaštite spomenika kulture kod nas. Iz tih svih zbivanja imamo danas kao rezultat dve jako studiozne i profesionalne knjige koje je pripremio Jovan Pantić. Jovan Pantić je, da vas još podsjetim jedan puta, bio izvanredan konzervator dugo vremena u Narodnom muzeju, još je na našu radost, ali on je i slikar. To je veoma važno da se zna da je za tu profesiju konzervatorstva, koja je vrlo kompleksna, mora se znati pre svega mnogo o samom likovnom stvaranju, bilo da se radi o starim delima, bilo da se radi o savremenim delima, jer život u kome mi danas živimo je pokazao da se ratne nesreće u jednom ciklusu stalno ponavljaju. Odmah posle rata, posle Drugog svjetskog rata, ne samo naši tereni, naši spomenici, nego i širom Evrope, Italije, Belgije, mnogi daleko, kako bih rekla, bogatiji kulturni kompleksi su stradali od rata. Tako se dogodilo da je Hitler, koji je želeo da osvoji svet, ali da u Lincu napravi najveći muzej na svetu, zadužio Geringa da svuda da prođu, ponesu što mogu, što je najvrednije. Pokupili su mnogo toga i to su sve smestili neuko u jedan napušteni rudnik soli kod Salzburga. Sve stvari koje su se tamo našle, naročito one koje su imale za podlogu drvo, jako su bile oštećene. Među njima je bio čuveni poliptih Anjo Mistik od Van Eycka, koji je slikan na drvetu. Sreća, mislim, četvrta američka armija, kada je oslobađala Evropu, naišla je na taj rudnik i sve što se moglo pokupiti i vratiti, što nije sasvim propalo, učinjeno je. Tako je Anjo Mistik, čuveni poliptih, o kome sam malo pre rekla, koji se smatra za remek delo umetnosti 15. stoljeća, flamanske umetnosti, donet, tako reći, u komadićima sav, kako bih rekla, trošan, jer je drvo kao nosioc bilo od vlage jako oštećeno. Institut, centralni institut, kasnije Kraljevski institut za izučavanje i zaštitu flamatskih primitivaca u Briselu je pri velikom muzeju imao svoje laboratorije i tu je jedan vredan trio stručnjaka, hemičar, istoričar umetnosti i prevashodno slikar, malo pre ga je koleginica Milka pomenula, Albert Filipo, sa Koremansom i Snersom uzeli su da razmatraju na koji način da spasu to delo. Spasili su ga na taj način što su se dosetili da je važno podlogu, drvenu podlogu, jako bolesnu. Moglo je prstom da se prođe kroz to tkivo drveta, da ga impregniraju prirodnim materijalom, kombinacijom mešavinom pčelinjeg voska i kalafonija od prirodne smole. To su se dosetili i dobro su učinili, napravili su određenim proporcijama jednu vrstu tekućine kojom su premazivali ili kad su u pitanju skulpturalni delovi potapali u tu tekućinu koja se prilikom hlađenja eliminisala ono što nije bilo potrebno. Naravno, to je učinilo, to je bio jedan spasonosni lek, međutim to je ojačalo težinu samog tog poliptika koji je sastavljen iz desetak volea i platana, ploča na kojima je prikazana jedna jako zanimljiva ikonografska tema, poklonjenje mističnom jagnjetu, jedna veoma interesantna, jedan kompleks ikonografski. To je moglo da se vrati ponovo u tu crkvu jedino kad mu se napravi jedna šasija aluminijumska koja je uzela na sebe težinu ovih komada koji su učinili taj poliptih. Nama su, mi smo imali sreću, mislim mi iz Jugoslavije, koji smo isto jako mnogo postradali. S jedne strane smo imali oštećene freske od bombardovanja, od propasti same po sebi, a s druge strane taj veliki fond ikona koji su za nas najznačajniji izraz umetničkog stvaranja tokom srednjeg veka. Italijani su s druge strane sistem belgijskog izučavanja i primene novih metoda smo prihvatili i kod nas primenili. Međutim, freske su, kao što je rekla malo pre koleginica Milka, za freske smo imali sreću da budemo na neki način italijanski učenici i sledbenici. Na Svetoj Sofiji Ohridskoj, koja je imala probleme sa zidom koji je izašao iz vertikale i da se ne bi sve to skidalo i da se ne bi sve to dovodilo u još novu opasnost, mi smo imali sreću da smo naše te prve konzervatorske ta iskustva i te lekcije dobili od najznačajnijih stručnjaka tog vremena. U Italiji je to bio teoretičar Cesare Brandi, istoričar umetnosti, konzervator, a od arhitekata je bio čuveni profesor, opet arhitekta iz Venecije, Forlati. Oni su jedan i drugi, zahvaljujući UNESCO-u, bili poslati u Ohrid i mi smo u Ohridu imali prvu školu, praktičnu školu mladih stručnjaka koji su naučili na tome praktičnom radu, praktično osnove, problematiku, etiku i praksu kako da se skidaju freske ako je već nužan taj krajnji postupak, kako da se one restauriraju, kako da se postave i sve što je skopčano sa tretmanom zidnog slikarstva. Znači, na toj bazi koja se u Evropi stvorila nakon velikih nevolja, ne zaboravite, nismo samo mi stradali, u kapeli dei Scrovegni bio je direktan pogodak u Padovi, tako da su jedan divan, jedan veliki kompleks slikani od Mantegne bio je srušen, komadići su ostali od te velike kompozicije, od te freske, od tog zidnog dela, zidnog slikarstva, i sreća da su oni imali dobru dokumentaciju prema kojoj su u taj pano koji je bio sasvim u komadićima ugradili kao mozaik sve te komadiće preostale, mogli su da koriste zahvaljujući dokumentaciji da smeste, to je jedan vrlo komplikovan posao, ali da budu pošteni, napravili su, mislim, to su finese, različiti nivo je bio površine, razlika od jednog ili jednog i pol milimetra. Kad se primaknete ili kad stavite kosu osvjetljenje, vi vidite šta je original, šta je ono, što je pomoću sistema trateđa, crticama, u istoj boji pokušalo se da se da ideja celine. Hoću da vam kažem, to su najveće nevolje koje su snalazile freske. Međutim, mi kao zemlja fresaka imali smo mnogo različitih problema, imamo ih i danas, počev od vlage koja je najveći neprijatelj, pa druge vrste, bili smo i kod nas izloženi zemljotresima i drugim razaranjima, nažalost vrlo često i preslikavanjima, što se dogodilo u Pečkoj patrijaršiji, da su freske iz 13. veka i na drugom mjestu značajne, prekrivane često manje vrednim, to se u Mileševi također dogodilo, manje vrednim freskama. Znači, čitava lepeza konzervatorskih problema i restauratorskim kao sljedećoj fazi tretmana i zaštite kulturne baštine, valorizacije tih spomenika, bilo je jako mnogo faza u koje je trebalo uneti sva moguća istraživanja, svu moguću, kako bih rekla, dokumentaciju. Na neki način eksperimentalno se na mnogo mjesta probalo i moram vam reći da su kod nas za tih koliko je bilo 30 godina službe ipak mnogi spomenici dovedeni u pristojno stanje. Mislim što se tiče ovih samih spomenika ukrašenih freskama, tako i ikone, mnoge ikone širom zemlje, širom manastira koje su već bile dotrajale, tretirane su bilo nekada u okviru službe zaštite Saveznog instituta ili Republičkih zavoda za zaštitu spomenika kulture, bilo u ateljejima Narodnog i drugih muzeja. Sve su to bili, kako bih rekla, veliki poslovi koji su obavljani sa manje ili više uspeha, ali ipak, zahvaljujući okolnosti da smo eto imali sreću, da smo imali dobre kolegijalne veze sa svim, iza moram reći Drugog svjetskog rata se osjećala jedna daleko drugačija atmosfera nego sada. Ljudi su se pomagali, imali smo kontakte sa Poljacima, sa Francuzima, sa Italijanima, sa Austrijancima, razmjenjivali smo iskustva i cijela ta, kako bi rekli ovi Nemci, Denkmalam, sva ta služba koja se bavila spomenicima, na neki način je bila u bliskoj vezi, iskustva su se razmjenjivala i dolazili su svi do izvesnog rezultata. Naravno, moram reći da su u čemu primat imali najviše Italijani, pošto su oni imali i najviše štete od bombardovanja. Italija je od Sicilije pa do Treviza jako mnogo postradala, spomenici, izdali su izvanrednu publikaciju iz koje se vidi šta je sve propalo, a moram reći da se ne obnavlja, slabo bi šta i ostalo. Zato je važna ta, kako bih rekla, nova grana, znamo, ne možemo reći baš da je sasvim nova, jer i od rimskog vremena su se spomenici obnavljali. Međutim, ovaj moderno vreme daje velike mogućnosti kroz tu tehnologiju, kroz te razne nove, kako bih rekla, nove, ne samo procese, nego nove materijale koji se svakog dana otkrivaju i koje se čine da su povoljnije, moraju stvari da se tretiraju tako, insistira se na reverzibilnosti, mora da se učini tako ta intervencija da bude reverzibilno, što bi rekli Francuzi, da bude moguće skinuti taj dodati novi materijal ako se ne pokaže da je tu prikladno primenjen. Znači, insistira se na tome da se taj spomenik, uvaženi spomenik, tretira kao najvažnija činjenica, da zadrži sve svoje osobine. Malo pre pomenula koleginica Milka problem sa čišćenjem lakova i patine. Mogu vam reći, bio je pravi rat između Italije i Engleske između Londona i Rima o problematici čišćenja. Englezi su svoje galerije očistili tako surovo da su skidajući lakove, skinuli su te finese koje slikarske koje dolaze do izražaja samo kad se postavi i lak. Sve ono drugo deluje kao odrano, grubo. Cesare Brandi je, mislim, tu bio daleko mudriji od ovog čitavog tima iz Engleske koji je zastupao to čišćenje do kraja. Tako da su sva ta dela izgubila od svoje celine, od svoga estetskog izgleda. Mislim da u samoj problematici zaštite spomenika kulture, naročito u delikatnom poslu kada se tiče slikarstva, bilo na drvetu, bilo na platnu, da je tu potrebna velika veština pre nego što se krene u tretman. Jer za čas se skine, znate, sva ta hemijska sredstva kojima se ljudi služe, za čas učine da nestane nečega. Nekada ne samo laka, nego i boje. Zato ta duga školovanja i taj praktičan rad predstavljaju bazu za formiranje jednog restauratora. Još bih nešto rekla. Mislim da restauratori treba da budu oni koji se time bave, prvo i prvo veoma profesionalno spremni. Mislim, ako se bave slikarstvom, da znaju sve o bojama, sve o postupku. S druge strane, mislim da je veoma važno, pogotovo ovi koji se nalaze na Akademiji Srpske pravoslavne crkve, treba da budu dobro upućeni u ikonografiju. Treba da znaju mnogo, veoma često se ta dela sačuvano fragmentima čine enigmu. Ne znate kako da prezentirate jednu ikonu ili jednu sliku. Mislim da taj koji se time bavi mora da ima vrlo kompleksno obrazovanje. Mora da zna ikonografiju, da zna taj čitav slikarski postupak, naravno da ima jedan osjećaj poštovanja prema tome, da zna prema tome delu, da zna gde sme, gde ne sme da interveniše. Naravno, nisu sve stvari iste vrednosti, ali oni spomenici koji su, mi imamo i neke podeljke, prva, druga, treća kategorija, tu se mora voditi računa ako se u to upusti neko koji nije dovoljno bilo na kom od ovih segmenata upućen, može da ošteti jako mnogo umetničke te predmete koji su kroz vekove sačuvani, pa je bolje da se nešto, ako nije spremna ta osoba, bolje da ne dira nego da to upropasti. Stoga, pored želje da formiramo što više tih naših mladih restauratora koji će pomoći svakako da se sačuva ono što je preostalo, mislim, jer mnogo toga smo imali, mnogo toga nemamo. Mi imamo razne informacije kako su izgledale riznice, čime su sve manastiri bili snabdeveni od tih ktitora koji su, nažalost, mi imamo vrlo malo sačuvanog, ali ponegde u nekom manastiru može se reći prema, na primjer, prema Dečanima ili prema nekim iz kasnijih vremena spomenicima imamo retko gde sačuvan kompletan enterijer onako kako je nekada bilo. Mislim da je važno da ova knjiga, zapravo ove knjige i da čitav posao kojim se bavi naš Jova Pantić sa svojim kolegama i sa upravom, važno je da insistira na toj akribičnosti, na toj strogosti, jer to nisu obične stvari kojima se bave, to su stvari veoma krhke, jedva preostale i ne smemo sebi dozvoliti da im bilo kakvim tretmanom dovedemo u gori položaj nego što su ostale do našega vremena. Prema tome, dužni smo ono što smo dobili da predamo sljedećim generacijama, ako je moguće, u saniranom izdanju. Ja bih još željela da kažem da je Jova, naša zvezda, imao sreću da je imao svoje dobre profesore. Radio je sa Miletom Medićem, koji je opet sam imao istorijat vrlo taj svoj usavršavajući bio je jedan od ovih koji su radili u Svetoj Sofiji Ohridskoj, bavio se i mozaicama i freskama i ikonama i profesurom. On je bio jedan od kompleksnih restauratora, vrlo profesionalan, pa je i svoje đake tako upućivao da budu ne samo manuelci, nego da budu ljudi koji znaju nešto više nego obični restauratori o tome o kakvom predmetu se radi, koja ga je epoha iznedrila, šta može da se učini i kako je najbolje da mu se produži život. On je, Jovan je sa Medićem dugo radio u ateljeu u Narodnog muzeja, a imao je takođe nedavno zadovoljstvo, nedavno za nas u godinu dve ništa, imao je zadovoljstvo i mi smo imali sreću da on provede izvesno vreme na usavršavanju kod Stina Bjarnhofa, našeg danskog kolege. On je zajedno sa, ja sam imala sreću da budem u istom tom timu, bio je Aca Tomašević, bio je Mihajlo Vunjak, hemičar, ja kao istoričar umetnosti, onda smo imali još kolega koji su imali priliku da obiđu i italijanske i belgijske te centre za restauraciju koji su bili postavljeni na moderne osnove. Među njima je u Brisu bio i Sten Bjarnhof, koji je posle u Danskoj bio na čelu jednog jako uspešnog instituta koji je isto kao što smo mi ovde nastavili taj nauk iz Brisla, tako je on to radio u Brislu, u Danskoj, u Kopenhagenu. On je, mislim, bio isto jedan darovit čovek i čovek koji je voleo mlađima da preda sva svoja znanja. Tako da je naš Jovan, s jedne strane od ovih naših stručnjaka, s druge strane od ovih koji su se našli na toj specijalističkoj školi u Danskoj, zbilja je u toku svega onoga što se kod nas nataložilo u samoj profesiji, ali naravno moramo to da podvučemo, idemo dalje kao i u svakoj drugoj struci. Mi smo najsličniji medicini, pronalaze se stalno neka nova rešenja, novi materijali, treba dobro znati stare da bi znali da primenimo i kako u kakvom momentu nova otkrića. Ja se nadam da će i kao profesor Jovan Pantić svojim đacima preneti ono što je on najbolje imao priliku da nauči. Nalazimo se sada u nekom vrlo neprijatnom vremenu. Ja sam, eto, sticajem okolnosti upoznala kako su nam prošle naše velike zbirke, i to muzejske, ne samo manastirske, koje propadaju i od blage i od zuba vremena. Videla sam u kakvom je stanju zbirka stare srpske crkve u Sarajevu, kako izgleda riznica Trojice Pljevaljske, kako izgleda Dubrovnik poslovi bombardovanja i ona crkva blagoveštenja, imperijalni spomenik. Sve je to u jako teškom stanju i mislim da je potrebno da se množe naši mladi stručnjaci, i to na ovaj način o kome smo govorili. Nadam se da će biti srećnija vremena i da će biti dosta njih koji su zaljubljenici, jer ovim poslom mogu da se bave samo oni koji su zaljubljenici, koji ne maštaju o zlatnom teletu, nego gledaju da našu baštinu prezentiraju onako kako zaslužuju.
Zatim i o svojim knjigama, o načinu na koji je izneo građu i principima svoga rada govorio autor magistar Jovan Pantić.
Evo ja na kraju, da ja kažem nekoliko reči o ovim udžbenicima. Oni su nastali sa ciljem da u suštini budu stvarno udžbenici na jednoj akademiji za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve, odnosno da studente ovih starijih godina uvedu u oblast konzervacije i restauracije slika na platnu. Naravno, ta oblast je izuzetno kompleksna i smatra se da je jedna od najdelikatnijih u okviru zaštite
spomenika kulture. Tako da je neka mera stvari i količina informacija ciljano predstavljena da studenti iz ove oblasti dobiju ona znanja i pouke koji će im predstavljati osnovu i za neki svoj budući rad u kome će nadgrađivati i svojim praktičnim radom dopunjavati to stečeno znanje. Prvi udžbenik koji nosi naziv Konzervacija i restauracija slika na platnu napravljen je otprilike iz dva dela. Prvog koji ima problematiku same konzervacije slika na platnu, odnosno još bolje reći strukturne konzervacije slika na platnu, kako to danas u savremenom nekom kontekstu se ta oblast označava, i sistematizovana je u nekoliko grupa. Pored predstavljanja aparata i opreme, sama metodologija je sistematizovana u četiri oblasti, u četiri velike grupe. U uvodne korake 1 i 2, uvodne korake, sama reč kaže, oni postupci koji na neki način nas uvode i pripremaju za samo izvođenje konzervatorskih metoda. Ta uvodni koraci broj 1 odnose se na problematiku razramljivanja slika, uvodni koraci broj 2 na razne tehnike kartonaže koje imaju preventivni i pripremni karakter. Treća grupa metoda, to su metode konsolidacija, i četvrta grupa su metode stabilizacije. Ova treća grupa metoda konsolidacije takođe ima svoje podgrupe, pa je prvi segment predstavljen u smislu nekih lokalnih tretmana koji se bave u suštini najčešćim oštećenjima kod slika na platnu, koje nastaju od mehaničkih povreda. I tu su prikazane razni materijali s kojima se zašivaju te rasekotine, razderotine, rupe, gde se vrše te konsolidacije pomoću savremenih materijala, i u isti mak se pravi i paralela sa tradicionalnim postupcima i tradicionalnim materijalima. Drugi segment ove metoda konsolidacija odnosi se na tretmane sa vlagom, i to je po svemu jedan od jedna od najvećih inovacija savremenog konteksta konzervacije. Naime, vlaga je bila tabu tema u ranijim nekim tradicionalnim postupcima, konzervatorskim postupcima, zato što jednostavno nisu postojali mehanizmi kontrole prilikom upotrebe vlage. Sada, zahvaljujući novim konstrukcijama vakum stolova sa perforiranim površinama, raznim strečerima, radnim ramovima sa mobilnim uglovima, znači ta problematika se mogla u potpunosti iskontrolisati, i konzervacija je dobila, pored jedan vrlo važan moment u korišćenju vlage, jer se ranije u tradicionalnom nekom smislu su se koristili samo jaki pritisci i temperature. Pa šta se uspe sa ta dva elementa da se sanira oštećenje, tako je bilo u nekom tradicionalnom smislu, ta strukturna konzervacija nam je sad ubacila još taj jedan novi činilac kojim je praktično bilo moguće ispraviti u principu skoro sve deformacije i oštećenja različitih strukturnih slojeva, naročito tih donjih strukturnih slojeva. I poslednji odeljak metoda konsolidacije, to su konsolidacije pomoću rastvora na organskoj i na vodenoj bazni, znači u sliku su se ubacivani konsolidanti, prevodu blagi rastvori lepkova koji su opet imali nekoliko svojih uloga, uglavnom preventivnih i izolacijonih među strukturnim slojevima. Posljednju grupu, metoda stabilizacije, predstavljaju također tri odeljka. Prva se odnosi na pripremu novog platna i drugi deo su te takozvane tehnike laminacije. Laminat je otprilike međusloj koji se postavlja između novog platna i autorske slike i koji ima opet dvojaku ulogu, malo da pojača i da armira samu kompoziciju podlepljivanja, a s druge strane i da služi kao jedan amortizator jakih pritisaka. I tu imamo nekoliko raznoraznih tehnika laminacije, a posljednju grupu čine kombinovane tehnike koje u najvećoj meri proizilaze iz tradicionalnih postupaka upotrebe voska i smole, lepljivih pasta, podlepljivanja na stakleno platno itd. itd. Ono što suštini taj odeljak, prvi deo udžbenika predstavlja, jeste taj savremeni trend u ovoj oblasti, tako da je to u principu jedna prezentacija te strukturne konzervacije slika na platnu i ta vrsta problematike sa osvrtima na tradicionalne postupke. Znači, uvek se u toku izlaganja, gde god se ukaže potreba i prilika, pravili su se osvrti, odnosno povlačile paralele sa tradicionalnim postupcima, da bi se na neki način i studenti uveli u tradicionalnu konzervaciju i da bi dobili taj balans između savremenih materijala i savremenih metoda i tradicije. Naravno, drugi deo se odnosi na drugi deo ovog udžbenika se odnosi na oblast restauracije slika, koja je opet podeljena na metode čišćenja i metode rekonstrukcije podloge i bojenih slojeva, naravno, koji obuhvataju i druge strukturne slojeve, zaštitne slojeve itd. Ono što su gospođa Milka i Anika već pomenule, tu problematiku čišćenja, naravno da je o tome bilo reči kao jedno od najdelikatnijih oblasti u konzervaciji slika, i ono što ja studente bar godinama učim, to je da pronađu tu taj balans, tu ravnotežu, da zadrže maksimalno koliko god je moguće ostatke tih zaštitnih slojeva, površinske slojeve u vidu patine i tako dalje, znači da sprečimo potpuno odstranjenje zaštitnih slojeva. To je što se tiče tog udžbenika, kažem, koji je ciljno pisan za studente. Naravno, ova oblast je izuzetno kompleksna i O svakoj od ovih tema moglo se još dodatno pisati i možda bi ova knjiga bila troduplo deblja, ali kažem, mislim da je pogođena neka mera stvari koja daje one osnovne informacije iz oblasti konzervacije i restauracije slika na platnu. Drugi udžbenik je moj stari magistarski rad koji je nekako došao u ponovo posle toliko godina na svetlost dana zahvaljujući savremenim trendovima koji su se ponovo okrenuli određenim problematikama koje isključuju temperaturu i druge neke procese. Naime, podlepljivanje slika na hladno vodenim rastvorima lepkova pogoduje i preporučuje se samo maloj oblasti slika, znači onim slikama kojima smeta temperatura, znači da su osetljive, slikama svetlog kolorita, slikama koje su mlade po postanku, imaju osetljive bojene paste i tako dalje. I ta oblast je bila vrlo interesantna i naročito aktuelna negde početkom druge polovine prošlog veka, znači 60-ih, 70-ih godina, kada se u suštini u savremenim nekim konzervatorskim trendovima ta problematika se je razvijala smatrajući da će ona biti evoluirati u pravu suštinu zaštite slika na platnu. Međutim, dogodilo se nešto drugo, u konzervaciji slika na platnu trendovi su krenuli u nekom drugom pravcu, u pravcu naglog razvoja pomoću tehnologije i novih materijala sintetičkog porekla, razvoja ovih vakum stolova. Ti materijali su krenuli u potpuno suprotnom pravcu od onih čiji je trend bio negde krajem 60. godina i koje su obrađivale uglavnom te načine tretiranja i rešavanja problema. Međutim, šta se događa? Kao i u životu, i ova tema nekako se ponovo vratila i postala aktuelna. Naime, istorijat i razvoj konzervacije naravno proističe iz stalnih napora za usavršavanjem metodologije i izraživanje novih materijala, pa su tako su te stare ideje ponovo postale aktualne jer su se u savremenom nekom tehnološkom smislu pojavile intencije konstruisanje novih aparata koji bi uglavnom bili sačinjeni na konceptu hladnih vakum stolova sa kontrolisanom vlagom i koji bi na taj način vraćali slikama neki njihov izgubljeni integritet. I setivši se te moje teme koja je bila izuzetno atraktivna u svoje vreme, jer se krajem 60-ih, 70-ih godina jedan Indus Mehra, koji se smatra začetnikom te nove generacije tih vakum stolova sa perforiranim površinama, on je bio neka moja inspiracija i jedina veza tih 70-ih godina sa tom oblašću i koja je ponovo postala aktuelna kao mogući odgovor na određene probleme. Tako da sam ja iskoristio taj magisterski rad setivši se toga i sa izvesnom dozom iznenađenosti u stvari utvrdio da sam bio potpuno u skladu krajem 70-ih godina sa tim glavnim stremljenjima i kretanjima koje su bile u Evropi. Naravno, u tom svakom slučaju treba da zahvalim profesoru Miloradu Mediću, koji je me je usmerio u tu vrstu istraživanja u okviru mojih poslediplomskih studija. I kako je ta, kažem, tema potpuno sada postala jedan savremeni trend, onda se ukazala potreba da se taj stari magistarski rad na neki način ponovo prezentuje, malo dopuni sa nekim novim saznanjima i novim informacijama i da se studentima predstavi u vidu jednog posebnog udžbenika kao dopune ovim osnovnim metodološkim postupcima i ovim osnovnim materijalima. Tako da mislim da su te dve knjige naravno predstavljaju jednu celinu, daju jednu celovitu sliku o savremenim konzervatorskim trendovima i materijalima i metodama i mislim da će biti od koristi za mnoge generacije studenata, naročito i mlađih kolega kojima bude to deo nekog njihovog interesovanja. Teško je reći da je tu sad napravljen pravi odgovor. Naime, konzervacija i restauracija, kao i sve druge oblasti našeg života, svaki dan se menja i ta metodologija, novi materijali se izmišljaju i pronalaze, ali u ovom trenutku može se sa sigurnošću reći da smo sa ovim programskim opredeljenjima u potpuno skladu sa mnogim školskim ustanovama. Uostalom, najveći deo tog specijalističkog kursa koje smo malo pre čuli iz Kopenhagena predaje se na svim evropskim akademijama i u svim tim visokim školama za konzervaciju, tako da je i ovo jedna od veza sa tim razvijenim svetom u koga mi toliko verujemo. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis našeg saradnika iz Beograda Jova Bajića sa predstavljanja dvije nove knjige iz edicije Udžbenici magistra Jovana Panića, Konzervacija i restauracija slika na platnu i problematika podljepljivanja slika na hladno vodenim rastvorima Lijepkova, koje su predstavljene u srijedu 29. aprila u biblioteci grada Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.